Kjo është një nga qelizat më të vogla të njeriut. Ndërsa kjo është më e madhja. Një vezë femër ose vezore është e dukshme edhe me sy të lirë. Sidoqoftë, qelizat e spermës së mashkullit, spermatozoidët, janë shumë të vegjël, edhe pse mund të udhëtojnë me largësi të gjata me qindra herë më të mëdha se përmasa e tyre në vetëm një minutë. Mbi 1 miliard qeliza të spermës mund të lëshohen në një tertje, por vetëm i shpejti do të fekondojë vezën. Kur një spermatozoid hyn në vezore, ato kombinohen për të krijuar bazën për një qenie të re njerëzore. Pasi kalon rreth 30 orë, veza e fekonduar është ndarë në dy qeliza. Brenda 3 ditëve, ato bëhen 16 dhe kështu vazhdojnë të ndahen. Sapo blastocisti i vogël në formë topi bashkohet me membranën e mitrës, ai lëshon hormonin që kushtozojnë trupin e saj për 7 zanë.